สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเว็บแคสติ้งรัฐศาสตร์เพื่อสังคมนะครับวันนี้วันอังคารที่13เดือนธันวาคม2554นะครับวันนี้ผมเสนีคำสุขครับจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.นะครับมหาวิทยาลัยเปิดใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลนะครับใช้สื่อกลางต่างๆที่มีความหลากหลายผสมผสานนะครับเป็นอะไรครับเป็นตัวถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดวิชาการต่างๆให้กับผู้เรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆรวมทั้งรายการเว็บแคสติ้งที่ผมกำลังดำเนินรายการอยู่ในขณะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสื่อกลางอันนึงที่มสท.ใช้ในการให้การศึกษาเรียนรู้กับนักศึกษาและก็ท่านที่รับฟังโดยทั่วไปวันนี้รายการก็เป็นรายการสดนะครับผมมานั่งดำเนินรายการอยู่ที่ห้องส่งของมสท.ที่ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับถ้าท่านรับฟังรายการแล้วนะครับมีความสนใจอยากจะเข้าร่วมรายการนะครับมีข้อเสนอแนะต่างๆรวมทั้งมีคำถามข้อคิดเห็นต่างๆนะครับก็ขอเชิญไม่ต้องรีรอเลยนะครับโทรศัพท์เข้ามานะครับจะใช้โทรศัพท์ครับเพราะว่าที่ห้องส่งนี้มีโทรศัพท์2หมายเลขคือ025034156กับ025047355นะครับมาที่2หมายเลขนี้ท่านก็จะได้ร่วมรายการนะครับรายการนี้ปีไปจนถึงเวลา 11:00 นอย่าลืมนะครับถ้าท่านฟังรายการแล้วมีความสนใจวันนี้จะนำเอาเรื่องที่ในช่วงนี้แหละครับที่เข้ากับสถานการณ์ในช่วงนี้นั่นก็คือสู่เส้นทางบัณฑิตมสท.นะครับผู้ที่เรียนในหลักสูตรต่างๆของมสท.เพื่อจะได้รับปริญญาเนี่ยนะครับไม่ว่าระดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอกเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยได้จบการศึกษาหมายความว่าได้เรียนจบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ได้สมัครเข้าเรียนนะครับยกตัวอย่างว่าเรียนรัฐศาสตร์บัณฑิตเนี่ยก็ได้ชุดวิชาต่างๆถ้าใช้วุฒิมศ3หรือม6เข้ามาเรียนเนี่ยนะครับก็ต้องเรียน23ชุดวิชาก็ได้ชุดวิชาพื้นฐานหรือวิชาทั่วไปเนี่ย5ชุดวิชาวิชาแกน9ชุดวิชาวิชาเฉพาะ8ชุดวิชาและวิชาเลือกเสรีอีก1ชุดวิชารวม23ชุดวิชา138หน่วยกิตครบตามโครงสร้างหลักสูตรเป็นอย่างน้อยนะครับท่านจะเรียนมากกว่านี้ก็ได้แต่อย่างน้อยต้องได้วิชาครบตามโครงสร้างของหลักสูตรท่านก็จบเป็นบัณฑิตบัณฑิตก็หมายว่าได้จบการศึกษาตามหลักสูตรนั้นเพราะฉะนั้นกระบวนการเรียนที่ท่านมาเนี่ยก็นำไปสู่เส้นทางของบัณฑิตต่อเนื่องไปหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำความรู้ความสามารถไปใช้ไม่ว่าจะนำเอาวุฒิการศึกษาของท่านที่จะท่านจบเป็นบัณฑิตของสาขาต่างๆเนี่ยไปเลื่อนวิทยาฐานะของท่านหรือแม้กระทั่งไปสมัครรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นถ้าท่านจบปริญญาตรีก็ไปต่อระดับปริญญาโทถ้าจบโทก็ไปต่อปริญญาเอกถ้าปริญญาเอกเนี่ยก็อาจจะมี post doctorate ก็มีระดับหลังปริญญาเอกอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยนำเอาเรื่องนี้มาพูดคุยสนทนากันในวันนี้พร้อมกับที่จะแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ด้วยนะครับแล้วถ้าบัณฑิตมสท.ที่สำเร็จการศึกษาแล้วซึ่งต้องสำเร็จการศึกษาไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับถ้าท่านที่สอบเพิ่งสอบไปเมื่อ2วันที่ผ่านมาคือวันเสาร์ที่10และวันอาทิตย์ที่11เดือนธันวาคม 2-3 วันที่ผ่านมานี่นะครับสอบแล้วแม้จะทราบผลในอีก45วันข้างหน้าเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการขอรับพระราชทานปริญญาบัตรถ้าท่านอยากรับนะครับภายในเดือนปีนี้ก็เป็นเดือนกุมภาพันธ์2555ในครั้งนี้นะครับเลื่อนไปเป็นกุมภาพันธ์2555ในปลายเดือนนี้ก็ยังรับไม่ได้นะครับถ้าท่านอยากเข้า ขอรับพระราชทานปริญญาบัตรนี้ถ้าจบในเดือนตุลาคมซึ่งตอนนี้ก็เลื่อนมาเป็นสอบเดือนธันวาคมที่ผมพูดถึงข้างต้นเนี่ยนั่นแหละครับต้องไปรับในถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็เดือนมกราคม2556แต่ท่านจบนะฮะท่านทราบผลว่าจบครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงของการสอบซ่อมสอบภาคพิเศษนั้นนะครับท่านได้รับแน่นะครับแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าท่านจะทราบผลการจบหลังจากสอบเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาทราบผลในเดือนมกราคมปีหน้าเป็นอย่างช้าเนี่ยท่านก็สามารถขอใบรับรองนะครับหรือแม้กระทั่งขอทานสคริปต์แล้วก็อื่นๆนี่นะครับเพื่อนำเอาหลักฐานเหล่านี้ไปใช้ในด้านต่างๆในฐานะบัณฑิตมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตต่อไปได้นะครับหมายความว่าท่านทราบแล้วว่าแล้วทราบแล้วว่าจบครบโครงสร้างหลักสูตรแล้วท่านก็ขอหลักฐานต่างๆเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นไปศึกษาต่อไปสมัครงานหรือแม้แต่ไปเลื่อนวิจารณาฐานะต่างๆของท่านในหน่วยงานของท่านท่านก็ขอไปได้อันนี้คือขั้นตอนกระบวนการอยากเรียนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องสู่เส้นทางบัณฑิตนะครับก็ขอท่านทั้งหลายที่สนใจนะครับไม่ว่าท่านจะมีความรู้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับบัณฑิตบางท่านก็จบเป็นบัณฑิตมาแล้วหลายใบบางท่านก็จบถึงระดับดุษฎีบัณฑิตนะครับท่านสนใจก็โทรศัพท์เข้ามานะครับที่025034156แล้วก็025047355ครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราพูดถึงบัณฑิตเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับเราจะได้ยินภาษิตบทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตโดยตรงละครับและเป็นภาษิตที่เราได้รับทราบได้ยินได้รู้ความหมายหรือทำความเข้าใจหรือแม้กระทั่งกลายเป็นเป้าหมายชีวิตของใครหลายคนไปมาตั้งแต่เด็กๆแล้วละครับเมื่อเราเริ่มเรียนรู้เมื่อเราจำความได้แล้วภาษิตบทนั้นกล่าวไว้ว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลอย่างน้อยมีภาษิตบทนี้นะครับที่พูดถึงบัณฑิตโดยตรงแล้วก็มีอีกคำหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับคำว่าบัณฑิตก็คือคนพาลเพราะฉะนั้นความหมายของบัณฑิตเนี่ยมีความหมายที่ดีมีความหมายที่ไปในทางบวกนะฮะเป็นความหมายที่จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองในวิถีชีวิตในการดำรงชีวิตของเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งในสังคมแล้วก็เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานซึ่งทุกคนต้องทำงานนะในชีวิตเราแล้วก็อาจจะนำไปสู่การที่เราจะเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมบางคนก็เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงสังคมซึ่งอันนี้ก็ตรงกันข้ามกับคำที่ว่าคนพาลนะคนพาลก็คือคนที่ไม่ดีนะครับตรงกันข้ามกับบัณฑิตเป็นคนที่ไม่มีความรู้นะฮะเป็นคนที่ก่อเหตุต่างๆก่อความเดือดร้อนต่างๆให้กับผู้คนให้กับตัวเองแม้กระทั่งชุมชนหรือสังคมที่คนนั้นคนพาลนั้นดำรงชีวิตอยู่คนพาลอาจจะมีหลายประเภทหลายแบบหลายระดับนะครับบางทีหลายคนก็เหมารวมว่านี่คนนี้คนพาลก็มีความหมายไม่ดีละเป็นความหมายในแง่ลบละเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่รู้จักคิดเป็นคนที่รู้จักศึกษาพัฒนาตัวเองเนี่ยคงจะไม่ชอบใจแน่ๆนะครับถ้ามีใครมาเรียกตนเองว่าเป็นคนพาลหรือแม้กระทั่งคงไม่ต้องการที่จะให้ตัวเองกลายไปเป็นคนพาลเพราะฉะนั้นคนที่รู้จักคิดรู้จักแสวงหาความรู้เนี่ยเขาก็จะหลีกเลี่ยงหนีจากคำว่าคนพาลนะคนพาลก็จะพาลพาไปหาผิดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในการอธิบายของภาษิตบทนี้หรือคำสอนของภาษิตบทนี้นี่เขาก็บอกว่าเพราะฉะนั้นในการดำรงชีวิตของคนเราในสังคมนะติดต่อสัมพันธ์กับคนอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ครอบครัวตั้งแต่ชุมชนโรงเรียนไปถึงสังคมระดับกว้างๆเนี่ยเราต้องเลือกที่จะคบคนที่เห็นได้ชัดเจนก็คืออย่าเลือกคบคนพาลจงคบแต่บัณฑิตเพราะภาษิตบทนี้สอนว่าถ้าคบคนพาลคนไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นนิสัยเกเรเ ดื่มเครื่องดองของเมาแล้วก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือแม้แต่พาไปหาผิดอะไรครับไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเช่นการไปขโมยของคนอื่นไปปล้นจี้ชิงทรัพย์คนอื่นหรือระดับที่มันสูงขึ้นนะครับที่ปรากฏอยู่เช่นเดียวกันเช่นเมาแล้วคึกขนองไปข่มเหงรังแกผู้หญิงหรือแม้กระทั่งฉุดผู้หญิงไปข่มขืนยกตัวอย่างนะฮะที่เป็นข่าวกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยนั่นคือเป็นลักษณะของคนพาลทั้งสิ้นคือนำพาไปหาความผิดความผิดก็คือสิ่งที่มันผิดจารีตประเพณีศีลธรรมอันดีงามผิดคุณธรรมจริยธรรมผิดความดีงามของสังคมที่อยู่ร่วมกันสังคมที่อยู่ร่วมกันเราต้องเข้าใจนะครับว่ามนุษย์ทุกคนนี่มีสิทธิเสรีภาพในตัวของตัวเองนะครับมีทุกคนครับเพราะฉะนั้นสิทธิเสรีภาพของเราเองเนี่ยเราใช้ให้มันถูกต้องก็คือว่าเราใช้กับชีวิตเราถ้าเราอยู่ในบ้านเราเนี่ยเราทำอะไรกับทรัพย์สินเราเนี่ยทำได้นะครับแต่ถ้าทำกับทรัพย์สินเราแล้วมันไปก่อความเดือดร้อนในคนอื่นเนี่ยนั่นนะครับเป็นลักษณะของการกระทำที่พาลที่มีเหตุมีความผิดไปกระทบคนอื่นนี่แหละคือคุณงามความดีศีลธรรมอันดีงามของสังคมเช่นถ้าเราปลูกบ้านนะครับแล้วเราไม่ปลูกบ้านหลังใหญ่ๆโตๆตึกสูงๆที่ไปบดบังทัศนียภาพของบ้านอื่นบ้านหลังที่อยู่ใกล้เคียงเราหรือเราปลูกต้นไม้นะฮะต้นไม้เป็นไม่ไปลุกล้ำบ้านคนอื่นหรือลุกล้ำบ้านคนอื่นก็คุยกันได้บ้านคนอื่นบอกไม่เป็นอะไรเพราะการลุกล้ำของต้นไม้นี่ไม่ได้ก่อปัญหาให้บ้านอีกหลังนึงก็คงไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าลุกล้ำเข้าไปมากก็คงจะก่อปัญหาไม่มากก็น้อยถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไปตัดกิ่งก้านต้นไม้ที่รุกล้ำไปในที่คนอื่นหรือแม้กระทั่งตัดโค่นต้นไม้นั้นทิ้งเสียอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ของเราที่ถูกต้องใช้สิทธิ์ถูกต้องต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นตามมาด้วยเพราะฉะนั้นคนพาลก็คือคนที่หนึ่งไม่รู้จักสิทธิ์ของตัวเองนะครับบางทีไม่รู้จักสิทธิ์ของตัวเองหรือแม้กระทั่งรู้จักสิทธิ์แล้วใช้สิทธิ์นั้นไปรุกล้ำสิทธิ์ของคนอื่นเนี่ยก็แน่นอนนะครับก็เป็นปัญหาก็กลายเป็นคนพาลพาไปหาผิดและเมื่อทำผิดแล้วก็ยังไม่สำนึกอีกสำหรับบางคนนะครับเช่นทำผิดกฎศีลธรรมอันดีงามของสังคมเนี่ยเหมือนที่ผมเรียนข้างต้นนี่นะครับว่าสร้างบ้านก็ไม่สนใจว่าเศษวัสดุต่างๆจะตกหล่นไปสู่บ้านหลังอื่นหรือสร้างบ้านตามอำเภอใจนะครับแน่นอนครับในหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยมีการกำหนดความสูงของอาคารสถานที่ไว้แต่ในหลายพื้นที่นี่อาจจะยังไม่กำหนดหรือแม้กระทั่งกำหนดก็ไม่ได้บังคับใช้กันอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นคนบางคนก็ทำได้ตามอำเภอใจก็นำไปสู่ปัญหาให้กับบ้านหลังอื่นอย่างยกตัวอย่างกรณีเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับซึ่งบางทีมันก็ไม่เล็กไม่น้อยล่ะมันก็ไปกระทบสิทธิเสรีภาพของคนอื่นถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับหนึ่งหลักศีลธรรมอันดีงามของสังคมนี่บัณฑิตไม่ไปละเมิดบัณฑิตจะส่งเสริมหลักคุณธรรมศีลธรรมอันดีงามของสังคมแต่ถ้าเป็นคนพาลแล้วก็ไม่คำนึงทั้งสิ่งเหล่านี้ประการที่สองคือกฎหมายกฎระเบียบของบ้านเมืองครับอย่าลืมนะครับเราอยู่ในสังคมสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะชุมชนเล็กๆหมู่บ้านตำบลบ้านนอกคอกนาหรือแม้กระทั่งในเมืองกรุงเมืองหลวงเมืองใหญ่ที่มีซีวิลไลซ์ความเจริญแสงสีต่างๆมากมายนะครับอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันครับแม้แต่ส่วนหนึ่งนั้นอาจจะอยู่ภายใต้กฎหมายย่อยๆไปอีกกฎหมายใหญ่ของชาติบ้านเมืองก็นับตั้งแต่สูงสุดเลยก็คือรัฐธรรมนูญนะครับรองลงมาก็เป็นพระราชบัญญัติต่างๆพระราชกฤษฎีกาพระราชกำหนดกฎระเบียบกฎกระทรวงคำสั่งอะไรของผู้มีตำแหน่งหน้าที่ซึ่งอันนี้มีเป็นพันๆเป็นหมื่นฉบับเราทราบหรือไม่ยังไงก็ตามถ้าเราทราบเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นนั่นคือการรักษากฎหมายซึ่งเป็นสิ่งดีงามของสังคมด้วยเพราะกฎหมายมีวัตถุประสงค์สร้างขึ้นมาเพื่อบังคับใช้กับคนในสังคมไม่ให้ละเมิดต่อกันและสร้างระบบระเบียบความเป็นความสงบเรียบร้อยความเป็นสังคมที่ดีให้กับคนที่อยู่อาศัยอยู่ในสังคมเดียวกันในระดับย่อยๆก็เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลก็คือเทศบัญญัติกรุงเทพมหานครก็มีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครระดับเล็กที่สุดนะครับย่อยที่สุดก็คื ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลเห็นมั้ยฮะอบต.ทั้งหลายนี่ก็ออกกฎหมายออกระเบียบต่างๆมาบังคับใช้ในพื้นที่ที่เป็นความรับผิดชอบของอบต.ได้นั่นก็คือความดีงามของสังคมครับถ้าเราบอกว่ากฎหมายไม่ดีก็ต้องไปดูว่ากฎหมายไม่ดีตรงไหนบัญญัติไม่ดีบังคับใช้ไม่ได้หรือแม้กระทั่งว่าเป็นปัญหาต่อการที่จะออกในเบื้องต้นถ้าการออกกฎหมายในเบื้องต้นนั้นเป็นปัญหาก็คือว่าผู้ออกกฎหมายไม่มีความรู้ความสามารถดีพอผู้ออกกฎหมายนั้นไม่เข้าใจเรื่องของการออกกฎหมายนะครับอันนั้นก็ต้องไปเริ่มต้นตั้งแต่การแก้ไขกฎระเบียบกฎหมายหรือแม้กระทั่งการอะไรครับการที่จะเลือกคนไปออกกฎหมายเพราะกฎหมายนี่เป็นตัวสำคัญที่มาบังคับใช้กับคนทุกคนในสังคมอันนี้คือตัวสำคัญเพราะฉะนั้นบัณฑิตก็จะไม่ไปละเมิดกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายไม่ว่ากฎหมายเล็กกฎหมายใหญ่กฎหมายย่อยกฎหมายระดับประเทศซึ่งถือว่าเป็นสิ่งดีงามในการบังคับใช้กับคนในสังคมสร้างระบบระเบียบให้กับคนในสังคมอันนี้เป็นส่วนที่ดีประการหนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็คือศีลธรรมคุณธรรมอันดีงามของคนในสังคมคือสองอย่างประกอบกันถ้าทั้งสองอย่างเนี่ยบัณฑิตเข้าใจนะครับซึ่งคนที่มีความรู้ความเข้าใจก็จะเข้าใจก็จะไม่ไปละเมิดก็จะปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นตัวบัณฑิตเองจะเป็นคนที่รักษากฎระเบียบกฎหมายหรือแม้กระทั่งเสนอแนะให้มีการสร้างระเบียบกฎหมายที่ดีงามที่จะทำให้คนอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขไม่ก่อให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะคุณสมบัติที่ดีของบัณฑิตส่วนคนพาลนั้นตรงกันข้ามนะครับคนพาลก็จะทำในสิ่งที่ไม่คำนึงถึงกฎหมายศีลธรรมอันดีงามกฎระเบียบต่างๆไม่คำนึงเพราะฉะนั้นนี่คือตัวสำคัญเพราะฉะนั้นภาษิตที่บอกว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเนี่ยมันจึงสะท้อนเรื่องต่างๆมากมายนะไม่ว่าจะตัวคุณสมบัติของบัณฑิตหรือการที่เราเองนะครับถ้าเรายังไม่เป็นบัณฑิตเนี่ยเราก็พยายามที่จะสร้างตัวเรียนรู้ศึกษาแสวงหาความรู้ความเข้าใจต่างๆเพื่อยกคุณสมบัติความรู้ความเข้าใจของเราไปสู่ความเป็นบัณฑิตนั่นก็คือการหลีกหนีห่างไกลความเป็นคนพาลซึ่งคนพาลนี่มีในทุกสังคมนะไม่ว่าสังคมเล็กสังคมใหญ่การเป็นคนพาลนั้นเนี่ยมันเกิดจากหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่แสวงหาความรู้นะครับไม่มีความรู้ความเข้าใจก็เป็นส่วนหนึ่งหรือบางคนก็บอกว่าคนพาลก็เกิดมาจากสันดานสันดานนี่ก็อาจจะบางคนก็มองไกลไปถึงพันธุกรรมโคตรเง่าเหล่ากอขออภัยคนไทยก็จะพูดว่าอย่างนั้นนะครับมาจากคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอะไรก็ว่าไปแต่แน่นอนนะครับถ้าพูดว่าบัณฑิตสร้างขึ้นมาจากการแสวงหาความรู้ความเข้าใจพัฒนาตนเองคนพาลก็สามารถปรับเปลี่ยนตนเองมาสู่บัณฑิตได้นะครับคนพาลไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนพาลตลอดไปคงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะคนพาลบางคนบางประเภทก็เกิดมาจากการที่เขาไม่รู้ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาเพียงถ้าเขาศึกษาเรียนรู้นี่เขาอาจจะเปลี่ยนจากลักษณะของคนพาลไปสู่การเป็นบัณฑิตได้เพราะฉะนั้นก็ผมก็คิดดูนะฮะคงจะมีภาษิตซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบว่ามีไหมว่าน่าจะสอนแต่ก็คงมีนะครับแต่ไม่ได้พูดตรงๆตามที่ผมจะระบุก็คือว่าทำอย่างไรมีภาษิตที่จะบอกหรือแนะนำว่าทำอย่างไรคนเราจึงจะไม่เป็นคนพาลทำอย่างไรที่จะทำให้คนพาล นั้นกลายเป็นบัณฑิตหรือคนที่ไม่พาลไม่เกเรไม่ก่อปัญหาอันนี้คือตัวสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของบัณฑิตเนี่ยผู้ที่เข้าใจทั้งหลายผู้ที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นบัณฑิตทั้งหลายนี่ก็คงจะเข้าใจนะครับว่าระดับเบื้องต้นนั้นบัณฑิตเนี่ยมีผู้กล่าวไว้ว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความหมายว่าบัณฑิตเบื้องต้นนี่ต้องเป็นผู้รู้บัณฑิตนี่ไม่ได้แปลว่ารู้ทุกเรื่องแต่อย่างน้อยบัณฑิตต้องรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งที่ตัวเองเรียนถ้าเป็นบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรต่างๆเนี่ยก็ต้องรู้ในความรู้ในหลักสูตรนั้นที่กำหนดไว้อย่างกรณีที่จะพูดถึงก็คือบัณฑิตของมสทนะครับถ้าท่านเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆแล้วก็จบตามโครงสร้างหลักสูตรที่ผมเกริ่นไว้ตอนต้นเนี่ยแน่นอนนะครับท่านเป็นบัณฑิตได้ 100% นะครับเพราะว่า 1. ได้ผ่านการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนดไว้อย ย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นว่าถ้าเป็นหลักถ้าเป็นบัณฑิตรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์บัณฑิตนี่นะครับจบระดับรบระดับปริญญาตรีของรัฐศาสตร์เนี่ยนะฮะท่านก็มีความรู้ความเข้าใจอย่างน้อยใน23ชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรของรัฐศาสตร์บัณฑิตที่กำหนดไว้ตั้งแต่ชุดวิชาพื้นฐานวิชาทั่วไป5ชุดนะครับวิชาแกน9ชุดวิชาเฉพาะ8ชุดและวิชาเลือกเสรีอีก1ชุด23ชุดแน่นอนเมื่อท่านเรียนจบไปแต่ท่านเรียนท่านสอบไปแต่ละชุดเนี่ยก็จะมีการประเมินจากผู้ที่เข้าควบคุมหลักสูตรคณาจารย์นะครับไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยก็จะประเมินให้ท่านผ่านท่านก็จะผ่านมีความรู้ไปเพราะฉะนั้นเบื้องต้นบัณฑิตต้องมีความรู้มีคุณสมบัติแห่งการมีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนดไว้ก็คือวิชาต่างๆความรู้ในชุดวิชาต่างๆนี่เป็นเบื้องต้นนะครับประการที่สองนั้นก็คือว่าบัณฑิตนั้นได้รับการรับรองแน่ๆครับเมื่อจบมีความรู้ตามหลักสูตรนั้นรับรองอย่างเป็นทางการมีประกาศออกมาให้นะครับมีหนังสือรับรองนะครับเป็นหนังสือประกาศมีอะไรต่างๆซึ่งอันนี้ก็ผ่านตั้งแต่ขั้นตอนของคณะกรรมการที่ดูแลหลักสูตรไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นสภาวิชาการสภามหาวิทยาลัยนี่ในเบื้องต้นนะครับการเป็นบัณฑิตตามหลักสูตรอันนี้ฐานสำคัญต้องมาเริ่มต้นจากตรงนั้นส่วนมาบัณฑิตจะในระดับต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในเส้นทางที่ท่านจบเป็นบัณฑิตแล้วเนี่ยท่านจะมีระดับของความเป็นบัณฑิตต่อไปอย่างไรในเส้นทางเหล่านี้เนี่ยก็จะมีอีกหลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะนำประเด็นเหล่านี้เนี่ยมาเรียนเพิ่มเติมในช่วงหลังนะครับตอนนี้มาสู่ประมาณช่วงกลางรายการของรายการในวันนี้คุณเพทายก็มีเพลงเพราะๆให้ท่านฟังหนึ่งเพลงนะครับจบเพลงนี้แล้วก็มาคุยกันต่อในช่วงที่สองครับ
คือป่าอินยา
ครับกลับมาช่วงที่2ของรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนอังคารที่13เดือนธันวาคม2554นะครับตอนต้นรายการก็พูดเกริ่นให้เห็นเส้นทางบัณฑิตนะครับบัณฑิตที่มีความหมายตรงกันข้ามกับคนผ่านโดยผมยกตัวอย่างภาษิตที่เรารู้จักกันดีนะครับที่บอกว่าคบคนผ่านผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ตอนนี้ก็มีวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะครับรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับก็จะมาคุยกับทั้งบัณฑิตด้วยนะครับนักศึกษาท่านผู้ฟังรายการนะครับในช่วงนี้ครับก็สวัสดีอาจารย์ยุทธพรนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับท่านอาจารย์เสนีและท่านผู้ฟังครับ
ครับอาจารย์ผมเกริ่นไปว่าบัณฑิตเนี่ยใช่ไหมฮะต้องมีคุณสมบัติเขาเฉพาะถ้าเป็นบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรต่างๆเพราะบัณฑิตเองเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนที่เรียนจากสถาบันการศึกษา
ใช่ครับ
บางคนก็อาจจะไม่ได้เรียนแต่มีความรู้ความเข้าใจมีคุณสมบัติต่างๆที่ดีพอที่จะเป็นบัณฑิตเนี่ย
ครับ
ทีนี้ถ้าเป็นผู้ที่จบจากหลักสูตรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าจะต้องเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรใช่ไหมอาจารย์ได้รับการรับรองเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนั้นๆอะไรอย่างนี้นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยอาจารย์ยุทธพรคิดว่าบัณฑิตเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติอื่นๆอะไรยังไงบ้าง
ครับก็เห็นตรงกับท่านอาจารย์เสนีนะครับที่สักครู่อาจารย์บอกว่าบัณฑิตนั้นอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ในระบบก็ได้นะครับเพราะว่าปรัชญาสำคัญประการหนึ่งของการศึกษานั่นก็คือเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิตนะครับแล้วก็เป็นเรื่องการศึกษาตามอัธยาศัยก็หมายความว่าเราสามารถที่จะแสวงหาความรู้นะครับจากประสบการณ์ของเราเองก็ได้นะครับหรือว่าจากสิ่งที่เราพบเห็นหรือแม้กระทั่งภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับที่เราเรียกกันง่ายว่าปราชญ์ชาวบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ดังนั้นการที่จะเกิดบัณฑิตหรือผู้ที่มีความรู้ผู้ที่มีพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ครับไม่ว่าจะเป็นในสถาบันการศึกษาหรือนอกสถาบันการศึกษาก็ตามนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในระบบการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยเรามีการดำเนินการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบนะครับม
ี
การวางหลักสูตรการเรียนการสอนมีเรื่องของการแจกวุฒิบัตรนะครับหรือประกาศนียบัตรหรือใบปริญญาบัตรก็ตามสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับจึงจะเป็นบัณฑิตในระบบการศึกษาซึ่งจะจบการสำเร็จการศึกษาในทุกๆปีแหละครับ อย่างในปีการศึกษาที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะรับพระราชทานปริญญาบัตรกันใน3วันครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับอาจารย
์
วันที่20 21และ22กุมภาพันธ์2555นะครับถ้าญาติมิตรต่างๆเพื่อนฝูงต่างๆของบัณฑิตนะครับจะมาร่วมแสดงความยินดีท่านก็ติดตามกำหนดการของทางมหาวิทยาลัยนะครับว่าสาขาวิชาไหนระดับชั้นปริญญาตรีปริญญาโทรับวันไหนอย่างไรซึ่งมหาวิทยาลัยก็จะดำเนินการประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ทางเอกสารสื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยต่อไปนะครับ
ครับพอเมื่อจบเป็นบัณฑิตแล้วนะครับก็จะมีกระบวนการใช่ไหมฮะอาจารย์ถ้าจบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างน้อยกระบวนการหนึ่งก็คือการอะไรฮะการได้มีโอกาสที่จะได้ภาคภูมิใจในการจบเป็นบัณฑิตนั่นก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรับปริญญารับปริญญาบัตร
ครับ
รับพระราชทานถ้ากรณีที่พระราชวงศ์มาเป็นผู้พระราชทาน
ครับ
เพราะบางมหาวิทยาลัยนี่ก็เป็นอธิการบดีบ้างเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆเป็นผู้มอบแต่กรณีของมสธนั้นเนี่ยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนี่ทรงมาทรงรับภาระหน้าที่นี้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นผู้พระราชทานปริญญาบัตร
ครับ
เพราะฉะนั้นก็เป็นวาระหนึ่งนะฮะเหมือนที่อาจารย์ยุทธพรพูดถึงว่าบัณฑิตจะได้เข้ารับญาติพี่น้องก็มาแสดงความยินดี
ครับ
แต่เส้นทางบัณฑิตคงไม่หยุดติแค่นั้น
แน่นอนครับแน่นอนครับ
ความเป็นอีกยาวไกลนะฮะ
ความเป็นบัณฑิตคงไม่ได้จบเพียงแค่ว่าท่านเป็นผู้มีความรู้แล้วก็ได้สอบผ่านได้ปริญญาบัตรแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าความเป็นบัณฑิตหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตนั้นเนี่ยยังคงต้องมีอีกหลายประการ
ครับ
ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราก็มีการประกาศคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เอาไว้7ประการนะครับอาจารย์ครับตั้งแต่มีเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะมีจิตสำนึกสาธารณะ มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมนะครับมีความรู้ความสามารถที่ก้าวทันโลกเทคโนโลยีสมัยใหม
่
นะครับสามารถปรับตัวได้นะครับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถที่จะนำความรู้นั้นไปใช้ช่วยเหลือผู้อื่นได้นะครับ4 5 6 7ประการเหล่านี้เนี่ยครับคือสิ่งที่สำคัญสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังนั้นเนี่ยการมีความรู้แต่เพียงอย่างเดียวก็คงจะไม่พอนะครับ การที่เราเข้ามาศึกษาหาความรู้เนี่ยก็เหมือนกับการเข้ามาติดอาวุธในทางปัญญา
คร
ับคราวนี้ถ้าขึ้นชื่อว่าอาวุธเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งในทางที่เป็นคุณประโยชน
์ใช่ครับ
หรือในทางที่เป็นโทษด้วยก็ตามนะครับสิ่งที่จะควบคุมการใช้อาวุธในทางปัญญาเหล่านี้เนี่ยให้กับบัณฑิตทั้งหลายที่กำลังจะจบการศึกษานะครับหรือจบการศึกษาไปแล้วก็ตามเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมจริยธรรมนะครับสิ่งที่เรียกคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยก็จะเป็นหลักชัยของบัณฑิตสำคัญประการหนึ่งในการที่จะนำชีวิตของบัณฑิตทุกท่านเนี่ยนะครับไปสู่ความเจริญไปสู่การเป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับแล้วก็ไปสู่ความเป็นพลเมืองที่มีความเข้มแข็งในตัวเองแล้วก็มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีจิตสำนึกสาธารณะต่อสังคมด้วยเช่นเดียวกันครับอาจารย
์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้นี่ก็ถือเป็นทั้งคุณสมบัติที่ได้จากการศึกษาตามหลักสูตรนะฮะอาจารย์และบางอย่างอาจจะเป็นคุณสมบัติที่เป็นความคาดหวัง
ใช่ครับ
ซึ่งบางทีเนี่ยคนที่จบแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มีหรืออาจจะมีน้อย
ครับ
ซึ่งอันนี้ก็บัณฑิตในเส้นทางที่จะเป็นต่อไปก็คือคล้ายๆกับว่าได้รับการบ่มเพาะกล่อมเกลา
ครับ
ขัดฉีสวีวันมา
ครับ
จนกระทั่งพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองต่อไป
ใช่ครับ
นั่นแหละครับที่อาจารย์พูดถึงว่ามีปัญญาเนี่ยถ้าทางพุทธศาสนาเราก็บอกว่าบัณฑิตนี่ต้องมีลักษณะที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการ
แปลว่าอะไรครับอาจารย์
คือหมายความว่าใช้ปัญญาเนี่ยอาจารย์สร้างปัญญาแล้วก็ใช้ปัญญาคือในชีวิตเราเนี่ยเราจะพบอยู่อย่างหนึ่งอาจารย์ก็คือปัญหาในชีวิต
ครับ
ขณะที่เรียนเนี่ยโหบางคนดีกว่าจะเป็นบัณฑิตได้นะอาจารย
์ครับ
เรียนมสทเราบางคนใช้เวลายาวนาน18 19ปี
โอ้โห
บางคนเรียน 4-5 ปีก็จริงแต่แหมภาระหน้าที่การงานครอบครัวนะฮะอาจารย์กว่าจะฝ่าฟันเข้าไปได้บางคนสอบไม่ผ่านสอบแล้วสอบอีก
ครับ
ทำอย่างเมื่อวันก่อนผมไปคุมสอบที่ภูเก็ตวิทยาลัยเนี่ย
ครับอาจารย
์ที่บ้านอาจารย์ยุทธพรเนี่ยนะฮ
ะ
ก็มีคนนึงก็บอกว่าอาจารย์จะขอดรอปก่อนมีปัญหาเรื่องการเงินผมบอกลงสักวิชาได้ไหม700กว่าบาทเขาก็บอกมันมีปัญหาที่จะต้องใช้จ่ายหลายอย่าง
ครับ
แกก็เล่าให้ฟังอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมฮะพอมีปัญหาในชีวิตเราเนี่ยเราต้องแก้นะอาจารย
์ครับอาจารย
์ปัญหานี่มีไว้เพื่อแก้มีไว้เพื่อคิดและชีวิตเราเนี่ยไม่มีใครนะฮะไม่มีปัญหา
ครับ
เมื่อเราแก้ปัญหาได้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าถ้าแก้ได้ปัญญาเกิดอาจารย
์
ปัญญาเกิดพัฒนาไปเรื่อยปัญญาไม่ได้เกิดจากการอ่านหนังสือแล้วก็ไปสอบด้วยความรู้อย่างเดียว
ครับ
แต่ปัญญาคือการรู้จักการแก้ปัญหาและการแก้ปัญหานั้นแก้จากเหตุไปสู่ผลรู้จากสาเหตุของปัญหา
ครับ
ซึ่งมันจะไปคู่กับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าอิทัปปัจจยตา
ครับ
โยนิโสมนสิการหมายถึงการก่อเกิดปัญญาจากการแก้ปัญหา
ครับ
ส่วนอิทัปปัจจยตาหมายความว่าแก้ปัญหานั้นต้องดูว่าผลมาจากเหตุนั่นแหละครับบัณฑิตเกิดละ
ครับ
เพราะฉะนั้นหลายท่านนี่ไม่ต้องเรียนหลักสูตรนะอาจารย์แต่ว่าไปบวชเรียนหรือไปอ่านคำพระหรือไปฟังพระท่านเทศ
ครับ
เกิดความเป็นบัณฑิตขึ้นมาแล้วครับอาจารย์
ครับใช่
ครับฉะนั้นปัญจวัคคีย์ที่ฟังพระพุทธเจ้าเทศครั้งแรกเนี่ยนะฮะ
ครับ
ก็เกิดเป็นอะไรฮะเกิดปัญญาขึ้นมาทันทีแล้วนะคร
ับ แล้วก็เป็นพระอรหันต์ได
้เป็นพระอรหันต์ได้เลยนั่นแหละครับ
จริงๆแล้วเนี่ยการศึกษานอกระบบนะครับในอดีตเนี่ยสังคมไทยเราก็เกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่ท่านอาจารย์บอกมาเมื่อสักครู่เนี่ย
ครับ
เราก็เรียนกับทางศาสนาบ้างเรียนกับทางวัดบ้างนะครับดังนั้นในความสัมพันธ์ระหว่างวัดบ้านโรงเรียนเนี่ยนะครับก็จะมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นนะแต่ในระยะหลังเนี่ยด้วยความคิดแบบโลกสมัยใหม
่
ความคิดแบบความก้าวหน้าแบบตะวันตกความทันสมัยอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยหันเหเข้าสู่กระบวนการในการเรียนที่เป็นห้องเรียนเป็นโรงเรียนเป็นมหาวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยต่างๆแล้วก็ตรงนี้นี่เองบางครั้งทำให้เราอาจจะก้าวข้ามหรือหลงลืมไปบ้างนะครับในการที่จะมองในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมความมีจิตสำนึกต่างๆที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมที่จะคิดถึงผู้อื่นอะไรเหล่านี้นะครับเพราะว่าระบบการศึกษาแบบฝรั่งเนี่ยนะฮะเราก็เน้นเฉพาะเรื่องของการเรียนในองค์ความรู้อย่างเดียวแต่ว่าการเรียนในเรื่องวิถีปฏิบัติแล้วโดยเฉพาะยิ่งบางอย่างมันเป็นวิถีแบบเอเชียนะฮะแบบที่ท่านอาจารย์เสนีเล่าสักครู่เนี่ยนะครับเป็นวิถีไทยแบบดั้งเดิมของเราเนี่ยบางครั้ง ้งมันไม่สามารถที่จะเข้ากันได้กับระบบสมัยใหม่เสียทั้งหมดนะครับเพราะนั้นบัณฑิตเองเนี่ยนอกจากจะแสวงหาความรู้แล้วก็ได้ใบปริญญาบัตรได้ใบประกาศนียบัตรอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องไปแสวงหาความรู้ในทางโลกด้วย
ใน
ทางการใช้ชีวิตในทางการที่จะอยู่ร่วมกันโดยมีจิตสำนึกต่อสังคมต่างๆเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
เพราะฉะนั้นเส้นทางสู่บัณฑิตเนี่ยนะเมื่อผ่านจบหลักสูตรแล้วรับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วบางคนก็อาจจะก้าวต่อไปอีกหลายก้าวนะอาจารย
์
เช่นจบปตรีก็อาจจะไปเรียนปโทหรือปเอกต่อหรือใช้วุฒินี่ไปเลื่อนวิทยาฐานะหร
ือ
ใช้วุฒิไปในการที่จะไปใช้ในชีวิตประจำวันแม้กระทั่งไปแสวงหาความรู้เพิ่มเติมนอกระบบการศึกษาเพราะในระดับปริญญาตรีเนี่ยเขาก็สอนวิธีการแสวงหาความรู้แล้วสอนความรู้ในเชิงการวิจัยไว้ให้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนรู้แล้วมีเครื่องมือความคิดแล้วก็เอาไปใช้ต่อนะฮะจ๊ะอาจจะกลายเป็นครูของคนอื่นอาจจะกลายเป็นคุณพ่อที่เป็นตัวแบบที่ดีให้กับลูกกลายเป็นหัวหน้างานที ่เป็นตัวแบบที่ดีให้กับลูกน้อง
ครับ
หรือแม้กระทั่งเป็นผู้นำในชุมชนในสังคมตัวเองไป
ใช่ครับ
ครับ
ผมเห็นตรงกับอาจารย์เลยครับ ที่บอกว่าบัณฑิตเรานั้นเนี่ยในแง่ของความรู้ก็ตามในแง่ศักดิ์และสิทธิ์ของใบปริญญาบัตรต่างๆก็ตามเนี่ยเราเรียกว่าไม่ได้อายใครเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยผมได้ขึ้นไปร่วมการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติซึ่งปีนี้เนี่ยเป็นครั้งที่12แล้วแล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาเป็นเจ้าภาพนะครับอาจารย์ก็ได้ไปพบกับอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นศิษย์เก่ามสท.เราเลยศิษย์เก่าแบบชนิดที่เรียกว่าเรียนปริญญาตรีกับเราโดยแท้เลยครับไม่ใช่ว่าเรียนที่อื่นแล้วก็มาเรียนกับเราใบที่สองนะครับเรียนกับเราโดยแท้เดิมเนี่ยท่านมีอาชีพเป็นบุรุษไปรษณีย
์
นะครับแล้วท่านก็เรียนปริญญาตรีกับเราหลังจากนั้นท่านไปต่อปริญญาโทปริญญาเอกปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยปิดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านก็กำลังทำผลงานต่างๆในทางวิชาการนะครับหลายอย่างเลยทีเดียวนะเพราะนั้นตรงเนี้ยเป็นภาพที่สะท้อนเห็นได้เลยครับว่าบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราเนี่ยในแง่ของความรู้นะครับในแง่ของความคิดต่างๆก็ไม่ได้เป็นสองรองใครเลยนะครับอาจารย์เราก็สามารถที่จะมีความภาคภูมิใจนะครับได้เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยอื่นๆเช่นเดียวกันครับอาจารย์ครับ
นี่ก็เป็นตัวอย่างเส้นทางบัณฑิตอันหนึ่งนะอาจารย์นะซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้องหร
ือ
ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้หรือแม้กระทั่งท่านที่สนใจที่จะเรียนกับมสท.นะครับว่าเส้นทางของบัณฑิตนั้นมันยาวไกลมากแล้วก็มีเส้นทางที่ดีๆเนี่ยให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นเส้นทางที่เราจะพัฒนาทั้งตัวเราเองนะครับแล้วก็เป็นกำลังที่แข็งแรงในการผลักดันการพัฒนาชาติบ้านเมือง
ครับ
และถ้าอย่างที่อาจารย์ยุทธพรยกตัวอย่างมาเป็นอาจารย์ด้วยเนี่ย
ครับ
โอ้โหมีบทบาทมากนะอาจารย์
ใช่ครับ
ในการที่จะพัฒนาคนไม่ว่าจะเป็นคนไปควบคุมดูแลหลักสูตร
ครับ
อบรมสั่งสอนลูกศิษย์นะครับแล้วก็ทำเรื่องงานวิชาการงานวิจัยต่างๆอีกมากมาย
ครับ
ครับอันนั้นถือว่าเป็นลักษณะตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งของการเดินไปในเส้นทางของบัณฑิต
ครับ
ครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับที่เราคาดหวังก็ดีนะครับว่าบัณฑิตที่จบไปเอายกตัวอย่างสำหรับปีนี้เนี่ยนะครับ
ครับ
ที่อาจารย์อาจจะแนะนำว่าบางทีในการก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างนั้นเนี่ยบางทีมันก็น้อยนะ
ใช่
นะบางคนก็พยายามแล้วพยายามอีกก็ไปไม่ได้แต่ขณะที่บางคนนี่พยายามเต็มที่แล้วก็ได
้ตาม
เป้าหมายทำยังไงอาจารย์ที่บัณฑิตเราที่จบในปีนี้นะครับแล้วก็จะพยายามเดินไปเนี่ยมันต้องเผชิญตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมีทั้งประสบการณ์ของอาจารย์เองทั้งข้อแนะนำที่ควรจะเป็นต่างๆมีอะไรไหมอาจารย์ครับ
ผมคิดว่าคำเดียวเลยครับอาจารย์ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จชีวิตก็คือความอดทนนะครับบัณฑิตหลายๆท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะครับแล้วก็อ่อนล้ากับการเรียนนะฮะตั้งแต่เข้ามาและโดยพ้องยิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเปิดทุกสิ่งทุกอย่างต้องเดินด้วยตัวเองนะครับรับตั้งแต่การลงทะเบียนก็ต้องช่วยตัวเองอ
่
านหนังสือก็ต้องช่วยตัวเองการที่มีคณาจารย์ไปสอนเสริมเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นเพียงแค่การไปติวให้นะครับซึ่งก็ไม่ได้มีทุกสัปดาห์เหมือนกับมหาวิทยาลัยปิดที่เขาทำกันหรือมีชั้นเรียนในทุกๆวันนะเพราะนั้นสิ่งที่บัณฑิตต้องทำก็คือการอ่านหนังสือเองนะครับการที่จะต้องเตรียมแนวข้อสอบเองกะเก่งข้อสอบเองนะครับเพราะว่าหนังสือต่างๆเนี่ยผู้เขียน15คนครับใน15หน่วยนะฮะหรือ15บทเนี่ยนะครับผู้เขียน15คนเราไม่รู้เลยครับว่าผู้เขียนทั้งหลายเหล่านั้นท่านจะออกข้อสอบตรงไหนบ้างนะซึ่งในมหาวิทยาลัยปิดเนี่ยในวิชาหนึ่งมีผู้สอนอย่างมากก็ 1-2 คนนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ย เวลาเราเข้าไปนั่งฟังการสอนเนี่ยเราก็พอที่จะเดาทางออกนะครับว่าอาจารย์เขาจะมุ่งเน้นจุดไหนตรงไหนเป็นเนื้อหาที่มีสาระสำคัญแต่ว่าการเรียนด้วยตัวเองเนี่ยก็ต้องเป็นการที่กะเก่งด้วยตัวเองก็เป็นการฝึกฝนตัวเองอย่างเข้มข้นนะครับเพราะนั้นความอ่อนล้าตรงนี้ของบัณฑิตเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเรียนละนะพอจบการศึกษาอีกเนี่ยนะครับบางครั้งคนที่จบการศึกษาใหม่ๆทิศทางของชีวิตเราก็ยังไม่ชัดนะว่าเราจะไปทางไหนดีจะเรียนต่อไหมจะประกอบอาชีพอะไรหรือบางคนก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองมีความถนัดทางด้านไหนอันนี้ก็เป็นปัญหาของผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีของประเทศไทยคงไม่เฉพาะที่มหาวิทยาลัยเรานะครับแต่ว่าคงทั้งระบบการศึกษาไม่น้อยเลยครับที่บัณฑิตเป็นอย่างนี้รวมไปถึงมหาวิทยาลัยปิดด้วยก็เช่นเดียวกันนะหลายคนเข้าไปเรียนก็เพราะว่าคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยคะแนน entrance ต่างๆนะก็เหมือนกับมหาวิทยาลัยของเราก็เช่นเดียวกันบางครั้งคนที่สมัครเข้ามาก็ไม่ได้มีความคิดที่ว่าจะไปทางสายอาชีพนี้โดยตรงนะก็ต้องมีความอดทนอีกในการที่จะหางานหาความถนัดนะครับในการที่จะค้นหาตัวเองให้พบว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดนะแล้วก็เมื่อพบสิ่งที่เหมาะตัวเองเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยนะครับชีวิตก็จะต้องเริ่มต้นใหม่ตรงนั้นอีกนะใบปริญญาต่างๆที่ท่านได้มาเนี่ยมันเหมือนกับกุญแจที่จะไขเข้าไปในระดับชั้นหนึ่งเท่านั้นเองครับพอไปถึงชั้นของการทำงานถ้าท่านปราศจากความอดทนแล้วเนี่ยนะครับมันหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าการเรียนเยอะครับทั้งในแง่ของงานที่เข้ามาทั้งในแง่ของความกดดันต่างๆและถ้าท่านไหนมีครอบครัวมีภาระอะไรต่างๆด้วยเหล่านี้เนี่ยครับก็ต้องบอกคำเดียวว่าอาจารย์ว่าต้องอดทนนะครับอดทนแล้วก็อดกลั้นแล้วก็ต่อสู้มันไปนะบางครั้งอดทนอดกลั้นต่อสู้ไปเราอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่เราคาดหวังหรือไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่เป็นไรครับสักวันหนึ่งก็ต้องเป็นวันของเราที่จะเข้าสู่เส้นชัยได้นะเพราะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้กำลังใจบัณฑิตแหละครับว่าท่านอย่าเพิ่งท้อถอยนะครับแล้วก็หลายๆท่านโดยเฉพาะณวันนี้เนี่ยนะครับพื้นที่ประเทศไทยเกือบครึ่งประเทศนะครับก็เพิ่งผ่านพ้นภาวะอุทกภัยครั้งใหญ
่
นะครับบัณฑิตของเราหลายๆแห่งนะครับรวมไปถึงแม้กระทั่งศูนย์โรงเรียนการสอบอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างต้องเลื่อนหมดนะครับต้องได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยท่านก็ต้องยึดหลักชัยต่างๆให้เป็นที่มั่นละครับในการที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าท่านจบการศึกษาแล้วท่านมีโอกาสจะนำองค์ความรู้นำวิธีคิดนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนเนี่ยไปช่วยฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นของเราเนี่ยให้มันกลับเข้าสู่สภาพเดิมนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือท่านอาจจะไม่ได้จบการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร
์
ที่จะไปช่วยเขาทำเรื่องระบายน้ำต่างๆแต่ในด้านอื่นท่านช่วยได้เหมือนกันนะครับเมื่อท่านจะจบทางด้านรัฐศาสตร์ก็ไปให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างชุมชนเข้มแข็งจบนิติศาสตร์ก็ไปเรื่องกฎหมายจบเศรษฐศาสตร์ก็ไปช่วยเขาดูเรื่องการออมของชุมชนอะไรเหล่านี้นะครับส่งเสริมเกษตรก็ไปช่วยเขาฟื้นฟูไร่นาเลือกสวนต่างๆทุกด้านทุกองค์ความรู้ครับมีส่วนจะช่วยสังคมได้หมดนะครับเพราะนั้นสิ่งที่จะทำให้เกิดการผ่านพ้นอุปสรรคหรือก้าวข้ามอุปสรรคครั้งนี้ไปได้เนี่ยก็คือการร่วมแรงร่วมใจกันและโดยเฉพาะถ้าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราเนี่ยนะครับสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปใช้แล้วก็ช่วยแก้ปัญหาให้กับสังคมได้ผมเชื่อว่าทางคณาจารย์ทุกท่านนะครับซึ่งได้เคยสอนบัณฑิตมาเนี่ยครับจะมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยสามารถนำความรู้ไปใช้ช่วยเหลือสังคมได้ต่อๆไปด้วยครับ
ครับอันหนึ่งที่ควรจะมีในความเป็นบัณฑิตนะฮะผมว่าคือรู้ตัวเองนะ
ครับ
เพราะว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีทั้งอะไรฮะตัวสภาพร่างกาย
ครับ
เราจะเรียกว่าบอดี้เราสภาพร่างกายเราเนี่ยนะครับบางคนก็แข็งแรงบางคนก็ไม่แข็งแรงมีโรคภัยมีอะไรก็แล้วแต่ตัวหนึ่งเนี่ยที่เราฝนได้เยอะก็คือเรื่องของจิตวิญญาณจิตใจเรา
ใช่ครับ
นะฮะเวลาเราเรียนเราจบเป็นบัณฑิตเราแสวงหาความรู้ได้เนี่ยจิตใจมันจะเข้มแข็ง
ครับ
จิตใจมันจะพัฒนาแล้วก็จะเป็นคนที่มองโลกกว้างนะอาจารย
์ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นบัณฑิตได้เต็มภาคภูมิจริงๆเนี่ยบัณฑิตต้องเป็นคนที่มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยแต่แน่นอนว่าร่างกายนี่บางคนก็ไม่เหมือนกันแต่แน่นอนเราสามารถที่จะทำให้ร่างกายเราเข้มแข็งได้อยู่ในสภาวะเท่าที่จะทำได
้
หรือตามอัตภาพเราแล้วสองเนี่ยความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเราพัฒนาตัวเองเป็นอย่างนี้แล้วเรารู้ตัวเองเนี่ยเราจะเผชิญกับปัญหาต่างๆได้อาจารย
์ครับ
เราจะไม่ท้อถอยนะฮะเราจะรู้ว่าวิธีการแก้ปัญหาจะทำอย่างไร
ครับ
เราจะ อยู่โดยอะไรฮะโดยความเป็นจริงเราอยู่โดยความไม่ประมาทเราอยู่โดยความไม่หลงระเริง
ครับ
เพราะบางคนนี่ฮะอาจารย์บางทีจบไปแล้วเนี่ยแหมไปฉลอง4คืน5วันอะไรอย่างเงี้ยดื่มเครื่องดองของเมา
ครับ
และสุดท้ายก็มีข่าวอยู่บ่อยๆก็ไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
ครับ
นั่นแสดงว่าลักษณะของความเป็นบัณฑิตอาจจะไม่สมบูรณ
์ครับ
คือจบได้เป็นบัณฑิตตามหลักสูตรนะฮะอาจารย์แต่ว่าตัวความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจทางความคิดสติปัญญาเนี่ยม
ัน
ยังไม่เต็มที่
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นก็ลองสำรวจตัวเองด้วยนะอาจารย์ว่าเมื่อจบแล้วเนี่ยเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะเรามาถึงจุดไหนเป้าหมายเราคืออะไรเพราะที่ผมพูดในหมายความว่าระดับนี้เรารู้จักตัวเองแต่พอเรารู้ปุ๊บเราจะรู้เลยว่าศักยภาพของร่างกายหรือจิตใจหรือสติปัญญาเราขนาดไหน
ครับ
แล้วบางคนก็โอ้โหบางคนเขาบอกเขาคาดไม่ถึงเหมือนกันว่าเขาก้าวมาสู่จุดต่างๆได้ในชีวิตแต่ละขั้นละขั้นเนี่ยโดยที่เขามองกลับไปแล้วบอกว่าเขาไม่นึกว่าเขาจะมีศักยภาพมากมายขนาดนั้น
ใช่ครับ
ใช่ไหมครับ
ใช่คร
ับ เพราะฉะนั้นถ้าเรียนแล้วถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยเขาจะก้าวไปไกลแต่อย่าไปคล้ายๆกับว่าอย่าหลงละเลง
ใช่ใช่อ
ย่ามองตัวเองต่ำเกินไป
ครับ
แล้วอย่าประมาทในชีวิต
ถูกต้องเลยครับ
ครับ
สิ่งที่อาจารย์บอกก็คือเรื่องของการที่เราต้องมีสติ
ใช่
ครับกับการดำเนินชีวิตแล้วก็ต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตด้วยนะครับ
ครับ
แล้วก็หลายครั้งหลายหนเราก็คงได้ทราบข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ
์
แบบที่อาจารย์บอกบัณฑิตหลายๆสถาบันก็มีข่าวสารในลักษณะอย่างนี
้
นะครับใกล้จะรับปริญญาบัตรแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุ
ใช่
จะเป็นเพราะการดื่มเหล้าความคึกขนองหรืออะไรตรงเนี้ยนะครับ
ครับ
ผมก็คิดว่าเราต้องนึกถึงคนข้างหลังนะฮะต้องมีสติต้องถึงคนข้างหลังครับแล้วก็ต้องนึกว่ากว่าเราจะได้เป็นบัณฑิตตรงนี้เนี่ยนะครับ
ครับ
ยากเย็นลำบากขนาดไหนความหวังต่างๆที่ครอบครัวฝากเอาไว้นะครับไม่ว่าถ้าท่านยังไม่มีครอบครัวก็คือพ่อแม่ถ้ามีครอบครัวก็คือภรรยาลูกต่างๆหรือสามีต่างๆเราเนี่ยนะครับได้ฝากความหวังเอาไว้แล้วก็เราก็ต้องทำตรงเนี้ยนะครับให้เขาเนี่ยได้มีความชื่นอกชื่นใจนะครับไม่ใช่ว่าพอเราสำเร็จเป็นบัณฑิตแล้วก็ไปใช้ชีวิตซะจนขาดสติแบบที่อาจารย์เล่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ ทั้งในเชิงของครอบครัวเองในเชิงประเทศชาติก็สูญเสียทรัพยาก
ร
ถ้าคิดในเชิงทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยกว่าที่จะเกิดบัณฑิตได้คนนึงเน
ี่
ยครับบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เพียงเฉพาะเรื่องแค่เงินลงทะเบียนของท่านแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่การที่จะก่อเกิดสถาบันการศึกษาเกิดโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ต้องใช้เงินของรัฐบาลด้วยถ้าเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ยนะครับแล้วก็เงินทองเหล่านี้ก็มาจากภาษีพี่น้องประชาชนถ้าคิดในเชิงของสังคมแล้วเนี่ยสังคมก็เสียทรัพยากรตรงนี้ไปโดยใช่เหตุนะครับดังนั้นการที่ท่านขาดสติบางครั้งมันส่งผลกระทบทั้งตัววงแคบใกล้ตัวท่านเองและส
่
งผลกระทบต่อวงกว้างของสังคมด้วย
ครับก็ฝากท่านบัณฑิตนะฮะและท่านที่ฟังรายการรวมนักศึกษาที่มีโอกาสมากในการที่จะก้าวไปสู่เส้นทางบัณฑิตต่อไปนะครับสำหรับสาระดีๆสาระที่เป็นประโยชน์นะครับต่อการดำรงชีวิตของเราในวันนี้เบื้องต้นเนี่ยอาจารย์ชพรได้บอกนะฮะว่าเราไปรับพระราชทานปิยบัตรนะฮะของบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่จบในปีนี
้
ไปรับวันที่20ถึง22
23
วันนะฮะ20 21 22
โดยเฉพาะปริญญาตรีของสาขาวิชารัฐศาสตร์ก็จะเป็นวันที่21กุมภาพันธ์
เป็นวันที่2
รอบบ่ายครับ
ในรอบบ่าย
ครับ
20 21 22นะฮะก็ไปดูรายละเอียดบัณฑิตที่จบในสาขาต่างๆนะครับใน3วันของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับปีนี้เลื่อนไปเป็นกุมภาพันธ์นะครับแต่ก่อนหน้านั้นอาจารย์3วันคือ17 18 19
ครับ
กุมภาพันธ์นั้นจะมีการซ้อมใหญ
่ครับ
ซ้อมเสมือนจริงนะฮะก่อนที่ท่านจะไปรับจริงเนี่ยก็ซ้อมใหญ่กันที่อาคารอเนกนิทัศ
น
์ที่มสท.ที่ถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดปากเกร็ดนนทบุรีที่เมืองทองธานีเนี่ยนะคร
ับ
คนที่จะเข้ารับนี่ต้องมาซ้อมใหญ่ทุกคนถ้าจะเข้ารับจริงก็ต้องซ้อมใหญ่ต้องผ่านอันนี
้
แต่ก่อนหน้านั้นนะครับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมนะครับจะมีการซ้อมย่อยท่านต้องติดต่อกับอย่างน้อยๆกับมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ศูนย์วิทยาพัฒนาต่างๆซ
ึ่
งใช้เป็นสถานที่ซ้อมย่อยรวมทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดคือศูนย์บริการมสท.ในบางจังหวัดนะฮะใช้เป็นสถานที่ซ้อมย่อยนะครับก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปติดต่อหรือว่าไปดำเนินการเข้าร่วมในพิธีการซ้อมย่อยต่างๆนั้นด้วยนะครับแต่นี้ไม่พ้นนะครับวันที่17 18 19กุมภาพันธ์2555นั้นต้องมาซ้อมใหญ่
ครับ
คนที่ซ้อมวันที่17นะอาจารย
์ครับ
ก็จะไปรับวันที่20
ครับ
ท่านจะต้องรอไปอีก2วัน
ครับ
พอวันที่3แล้วเขาเข้ารับจริง
ครับ
นะครับพอคนซ้อมวันที่18ก็รับที่21
21
นั่นก็คือรวมทั้งรัฐศาสตร์ด้วย
ใช่คร
ับไปรับจริงวันที่21ทีนี้ก็ในระหว่างนั้นพิธีก็จะมีการถ่ายรูปนะอาจารย์
ครับใช่ครับ
ทั้งถ่ายรูปส่วนตัวถ่ายรูปอย่างเป็นทางการเป็นรูปหมู่บัณฑิตเนี่ย
ครับ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะถ่ายกันในระหว่างวันพิธีซ้อมใหญ
่ครับใช่ครับ
ในพิธีซ้อมใหญ่นั่นนะครับจะมีสแตนมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวตามนั้นซึ่งผมเข้าใจว่ากำหนดการเหล่านี้เนี่ยผู้ที่จบเป็นบัณฑิตสำหรับครั้งนี้เนี่ยที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีหน้าเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคงจะทราบแล้ว
ใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างที่จะฝากเอาไว้เนี่ยนะครับก
็
คือเรื่องการแต่งกายนะครับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั้นก็เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการแต่งกายต่างๆบัณฑิตก็ต้องเป็นไปตามระเบียบเรียบร้อยนะครับ
ค
ราวนี้สิ่งใดที่ท่านไม่มั่นใจจะใส่ได้ไม่ได้นะครับเสื้อแบบไหนกางเกงรองเท้าอะไรอย่างไรขอให้สอบถามเจ้าหน้าที่ในวันที่ซ้อมย่อยนะครับและในวันที่ซ้อมใหญ่เขาก็จะให้คำตอบท่านได้ว่าอย่างนี้ท่านใส่ได้หรือไม่ได้อย่างไรอะไรเอาเข้าไปในห้องประชุมได้บ้างไม่ได้บ้างครับ
ครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับพิธีนะฮะพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ครับ
ซึ่งก็จะเรียกว่ายังไงฮะก็เรียกว่าทุกคนคงอาจจะเตรียมตัวแล้ว
ครับ
นะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้วันเวลามาแล้วทางมหาวิทยาลัยเองผู้รับผิดชอบต่างๆคณาจารย์เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่ก็คงจะเตรียมไว้แล้วว่าใครมีหน้าที่อะไรยังไงนะครับเพราะว่าที่ทำกันในพิธีกรรมนี้เนี่ยไม่เฉพาะบัณฑิตนะฮะที่จะต้องเตรียมตัวผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะอย่างผมอาจารย์ยุทธพรเนี่ยก็จะมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องในพิธีกรรมนี้ด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนก็รู้แล้วว่าจะทำอะไรยังไงแล้วก็ทุกฝ่ายก็จะมาพบกันในวันเวลาที่นัดหมายกันนะครับแล้วก็หวังว่าบัณฑิตจะได้อะไรนะฮะเตรียมพร้อมสำหรับอันนี้สำหรับคนที่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะฮะส่วนที่ไม่ได้เข้ารับก็คงดำเนินการด้านอื่นไปนะครับคงในวิถีชีวิตของแต่ละคนไป
ครับ
ก็ไม่เป็นไรสำหรับอันนั้นแต่ว่าหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทานสคริปต์หนังสือรับรองเนี่ยนะใบประกาศต่างๆมหาลัยก็จะจัดส่งไปให้ในภายหลังนะครับ
อ
าจารย์มีเวลาเหลือสัก2นาทีเนี่ยมีอะไรจะเพิ่มเติมนะฮะอาจารย์เชิญเลยครับ
ครับก็วันนี้รู้สึกยินดีฮะที่ได้มีโอกาสมาจัดกับท่านอาจารย์เสนีครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า3ปีแล้วฮะที่ผมไม่ได้มีโอกาสนั่งจัดคู่กับพี่ชายที่เคารพรักนะฮะแล้วก็ในอดีตเนี่ยก็จะจัดกับท่านอาจารย์เสนีทุกสัปดาห์นะครับในรายการรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนแต่ภายหลังเนี่ยก็มีการปรับลักษณะผังรายการอะไรต่างๆนะครับก็วันนี้ก็ได้มานั่งคุยกับท่านอาจารย์เสนีก็ดีใจนะครับ แล้วก็ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของการมาพูดคุยถึงบัณฑิตที่กำลังจะเข้าสู่เส้นชัยแล้วครับนะครับ หลายท่านก็ยื่นเรื่องจบการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับหลายท่านอาจจะไปถึงขั้นตัดชุดคุยเตรียมการนะเครื่องแต่งกายต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับหลายท่านถ้ายังไม่ได้เตรียมก็รีบซะนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนอกจากเตรียมในเชิงรูปแบบเหล่านั้นท่านต้องเตรียมจิตใจของท่านให้พร้อมที่จะก้าวไปสู่ความเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่เป็นเรื่องของการพึงประสงค์ต่อสังคมด้วยนะครับและที่สำคัญท้ายที่สุดก็คือท่านจะต้องเอาความรู้เหล่านี้นะครับเอาสิ่งที่ได้รับทั้งในองค์ความรู้วิชาการทั้งในเชิงคุณธรรมจริยธรรมจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยนะครับไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับสังคมให้มากที่สุดและนั่นก็คือความภาคภูมิใจในความเป็นลูกของมสท.ครับ
ครับก็ตอนท้ายรายการนี้ก็ฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะพบกันกับรัฐศาสตร์เพื่อสังคมในสัปดาห์หน้านะฮะอาจารย์จิตรพรวันอังคารเข้าใจว่าที่เป็นวันอังคารที่27แต่สัปดาห์ต่อไปไม่ใช่สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าก็จะเป็นวันที่20นะฮะแต่อังคารสุดท้ายของเดือนนี้คือ27ธันวาคมนะฮะก็จะมาอวยพรปีใหม
่ครับ
นะครับสำหรับทุกท่านที่ฟังรายการรวมทั้งนักศึกษาบัณฑิตที่จบไปนะครับสัปดาห์หน้าไม่ทราบว่าเป็นคิวใครนะฮะ
ครับ
เป็นคิวอาจารย์ยุทธพรหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ
ครับผม
ครับแต่ว่าแน่ๆเราพบกันนะฮะ2 คนในสัปดาห์อังคารที่27สัปดาห์สุดท้ายนะครับ
ครับ
สำหรับสัปดาห์นี้ผมเสนีคำสุขและก็รองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะครับประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ก็ต้องลาท่านทั้งหลายไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับ